ซีนิซอสทอดความคิดหนังคุณผู้ฟังเคยคิดกันไหมครับว่าตลอดช่วงชีวิตของคนเราเราอาจจะไม่เคยอยู่คนเดียวเต็มร้อยเพราะในหลายช่วงเวลาเราต้องพึ่งพาใครสักคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคู่คิดครอบครัวหรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่พูดไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงที่เราคิดว่าเป็นเพื่อนและเป็นสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งเราสื่อสารผ่านสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นด้วยสายตาท่าทางและก็หัวใจของมันซึ่งประเด็นสัตว์เลี้ยงนี้เป็นประเด็นที่คนรุ่นเราอาจจะมีความอินแล้วเราก็หันมาเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวหรือเป็นนกหรือเป็นอะไรก็ตามที่เราชอบและเราสะดวกที่จะดูแลสัตว์เหล่านั้นซีนิทอสทอดความคิดหนังในตอนนี้จึงจะพาไปสำรวจเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างคนและสัตว์ที่มันลึกซึ้งและไม่ธรรมดาความผูกพันที่มันเกิดขึ้นการสื่อสารโดยไม่ต้องใช้คำพูดมันอาจจะสอนเราหลายๆเรื่องและอาจจะทำให้เราได้เรียนรู้ถึงความรักในรูปแบบที่เราอาจจะไม่เคยเห็นในชีวิตประจำวันถ้าพร้อมกันแล้วเราไปฟังกันพร้อมๆกันเลยครับโดยทั่วไปแล้วถ้าจะนึกถึงหนังสักเรื่องที่พูดถึงสัตว์เลี้ยงหรือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสายพันธุ์อาจจะเป็นระหว่างคนกับแมวคนกับสุนัขหรือคนกับตัวอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ฟังนึกถึงหนังเรื่องไหนกันบ้างครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าจะพูดถึงหนังเรื่องไหนภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เขามักจะใช้สัตว์เหล่านั้นเป็นตัวแทนการเล่าเรื่องที่พูดถึงความซื่อสัตย์ความบริสุทธิ์ความอินโนเซนต์หรือสิ่งบางอย่างที่มนุษย์ขาดหายไปและได้รับจากสัตว์เหล่านั้นเดี๋ยวเราลองมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกับสัตว์เลี้ยงที่เรามักจะคุ้นเคยกันนั่นก็คือสุนัขกับเรื่องฮาชิหัวใจพูดได้ฮาชิ A Dog's Tale เนื้อหาในพาร์ทต่อไปอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของเรื่องนะครับก็ใครยังไม่เคยดูหนังเรื่องนี้อาจจะลองไปหาหนังเรื่องนี้ดูก่อนเรื่องฮาชินี่ครับเป็นหนังที่ออกตั้งแต่ปี2009เป็นหนังดราม่าที่สร้างจากเรื่องจริงของสุนัขที่มีชื่อว่าฮาจิโกะในประเทศญี่ปุ่นเรื่องราวนี้ได้ถูกนำมาดัดแปลงให้เกิดขึ้นในประเทศอเมริกาครับเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อศาสตราจารย์ชื่อพาร์เคอร์วิลสันเจอลูกสุนัขพันฮาชิตะที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งเขาเก็บมันกลับบ้านครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าฮาชิทั้งศาสตราจารย์แล้วก็สุนัขเนี่ยมีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งครับจนเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันเลยทีเดียวทุกเช้าฮาชิมักจะเดินไปส่งพาร์เกอร์ที่สถานีรถไฟและตอนเย็นก็มักจะกลับมานั่งรอเขาที่เดิมทุกวันกลายเป็นกิจวัตรที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความหมายแต่แล้ววันหนึ่งพาร์เกอร์เกิดล้มป่วยและเสียชีวิตกระทันหันในระหว่างทำงานหลังจากที่พาร์เคอร์วิลสันเสียชีวิตลงแต่ฮาชิก็ยังคงกลับมานั่งรอเขาที่จุดเดิมในเวลาเดิมทุกวันตลอดเกือบ10ปีถ้าใครเคยดูเรื่องนี้ครับก็จะได้รับรู้ถึงอารมณ์อบอุ่นหัวใจและหลายๆช่วงมันก็มีอารมณ์เศร้าที่เรียกน้ำตาเราแบบไม่ยากเพราะจากเรื่องราวและการแสดงของน้องหมาถือว่าสามารถเรียกน้ำตาเราแบบไม่ยากเลยทีเดียวครับจากหนังเรื่องฮาชินี้ครับก็มีประเด็นให้เราพูดคุยกันได้หลายประเด็นเลยทีเดียวเริ่มกันที่เรื่องแรกครับคือหนังเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ครับมาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเรื่องจริงของสุนัขที่มีชื่อว่าฮาจิโกะสุนัขพันธุ์อากิตะอิโนะในญี่ปุ่นครับซึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยเจ้านายของสุนัขฮาจิโกะตัวนี้คือศาสตราจารย์ฮิเดซาบุโรอุเอโนะอาจารย์ภาควิชาเกษตรมหาวิทยาลัยโตเกียวฮาจิโกะถูกส่งมาจากฟาร์มในจังหวัดอากิตะครับมาอย่างบ้านของศาสตราจารย์อุเอโนะซึ่งเรื่องจริงของฮาจิโกะเนี่ยฮาจิโกะถูกเลี้ยงดูจากอาจารย์อุเอโนะเป็นอย่างดีครับและก็มีกิจวัตรที่ไม่เหมือนใครคือทุกเช้ามันจะเดินไปส่งเจ้านายถึงหน้าสถานีรถไฟชิบุย่าและในทุกเย็นครับเมื่อศาสตราจารย์กลับมาจากการทำงานมันก็จะไปนั่งรอเจ้านายกลับบ้านอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นอย่างนั้นได้ไม่นานครับเพราะเพียงแค่1ปีเศษๆอาจารย์อุเอโนะเกิดอาการเลือดออกในสมองอย่างกระทันหันขณะบรรยายที่มหาวิทยาลัยและเสียชีวิตลงโดยไม่มีโอกาสได้กลับมาสถานีรถไฟอีกเลยถือว่าเป็นการสูญเสียที่กระทันหันโดยที่เจ้าฮาจิโกะก็ไม่ได้เตรียมรับมือเหมือนกันหลังจากนั้นเจ้าฮาจิโกะก็เดินทางมารอเจ้านายของมันที่สถานีรถไฟตามปกติแต่เจ้านายของฮาจิโกะก็ไม่กลับมานับตั้งแต่นั้นทุกเช้าและเย็นคนผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็จะเห็นฮาจิโกะรออยู่อย่างนั้นเสมอไป ฮาจิโกะยืนหยัดทำตามกิจวัตรของมันตลอดเป็นระยะเวลากว่า9ปีคล้ายๆในเรื่องครับจากความซื่อสัตย์ของมันก็ถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ในช่วงปี1932ทำให้ฮาจิโกะกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ระดับชาติและเกิดการสร้างรูปปั้นทองแดงของฮาจิโกะสร้างจารึกไว้ที่สถานีชิบุย่าในปี1934ขณะที่มันยังมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ความจงรักภักดีของมันถือว่าเรื่องฮาชิและเรื่องจริงของฮาจิโกะเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากครับประเด็นต่อมาที่น่าสนใจคือคนไทยมักจะคุ้นชินกับหมาพันชิบะอินุแต่ในเรื่องเนี่ยคืออีกพันหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าพันฮากิตะอินุเป็นพันที่หน้าตาอาจจะดูคล้ายชิบะแต่มีขนาดตัวที่ใหญ่กว่ากลับมาดูหนังกันอีกสักรอบฮะซึ่งใจความสำคัญของหนังเรื่องฮาชิดูเล่าเกี่ยวกับเรื่องง่ายๆเกี่ยวกับสุนัขตัวหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันกำลังพูดถึงความรักการสูญเสียความซื่อสัตย์และความทรงจำซึ่งประเด็นสำคัญคือการรอคอยครับที่ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ไม่ขึ้นอยู่กับเวลาและไม่ได้หวังอะไรมาตอบแทนเพียงแค่ฮาชิไปรออยู่แบบนั้นพอรักเจ้าของของมันทำอย่างนั้นเรื่อยๆมาเป็นเวลานับ10ปีซึ่งความสัมพันธ์ของคนและสัตว์ในเรื่องฮาชิสามารถทำให้เรารู้ได้ว่าความซื่อสัตย์มันอยู่เหนือการเวลาครับฮาชิทำหน้าที่ไปรอเจ้านายทุกเช้าเย็นการกระทำนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความเข้าใจในการตายแต่เป็นเพียงความจงรักภักดีในการรอคอยเพื่อนรักให้กลับบ้านและเจอกันอีกครั้งนึงมาต่อกันที่หนังเรื่องต่อไปครับที่หน้าหนังอาจจะดูเหมือนแนวรอมคอมมีนักแสดงอย่างโอเว่นวิลสันและเจนนิเฟอร์แอนิสตันรวมถึงนักแสดงหน้าขนอีกหนึ่งตัวกับเจ้ามารีในเรื่องมารีแอนด์มีภาพยนตร์เรื่องมารีแอนด์มีครับเป็นหนังที่ออกตั้งแต่ปี2008สร้างจากหนังสืออัตชีวประวัติขายดีชื่อเดียวกันของจอห์นโกแกนซึ่งเป็นเรื่องราวที่สะท้อนชีวิตคู่และการเติบโตของครอบครัวผ่านสายตาของสุนัขตัวหนึ่งได้อย่างสมจริงและก็กินใจในภาพยนตร์ครับเล่าชีวิตคู่ระหว่างจอห์นและเจนนี่คู่สามีภรรยาที่เพิ่งแต่งงานและย้ายไปอยู่ฟลอริดาด้วยกันทั้งคู่เริ่มทำงานเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ครับจอห์นต้องการให้เจนนี่ชะลอความคิดเรื่องการมีลูกไปก่อนเขาจึงตัดสินใจซื้อสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์มาเลี้ยงตามคำแนะนำของเพื่อนร่วมงานมารีคือชื่อที่เขาตั้งให้สุนัขตัวนี้ครับเป็นชื่อที่ดูน่ารักแต่กลับกันมารีมีนิสัยดื้อรั้นอย่างน่าเหลือเชื่อมารีทั้งทำลายข้าวของเคี้ยวเฟอร์นิเจอร์วิ่งหนีขุดดินสร้างความวุ่นวายไม่รู้จบแม้ว่าจะพาไปโรงเรียนฝึกสุนัขแต่ก็ถูกไล่ออกอย่างรวดเร็วการเติบโตของครอบครัวเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับแม้ว่าเจ้ามารีสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ตัวนี้จะเข้ามาสร้างความวุ่นวายความเครียดให้กับทั้งจอห์นและเจนนี่ได้มากแค่ไหนแต่จอห์นกลับนำเรื่องราวความปวดของมารีไปเขียนเป็นคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงครับและทำให้เขากลายเป็นที่รู้จักนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครอบครัวโกแกนมีลูกเพิ่มขึ้นและต้องย้ายบ้านหลายครั้งตามความก้าวหน้าในอาชีพของจอห์นแต่มารียังอยู่เคียงข้างพวกเขาเสมอทั้งในช่วงเวลาแห่งความสุขความสำเร็จความทุกข์ยากรวมถึงเวลาดาร์กๆอย่างช่วงการแท้งบุตรของเจนนี่ในอดีตผมขอแปะตอนจบของเรื่องไว้ก่อนนะครับเรื่องนี้ไม่อยากสปอยเท่าไหร่แต่ก็ลองไปดูกันนะฮะซึ่งประเด็นของเรื่องครับมันเป็นการบอกเราว่าทั้งครอบครัวตระหนักได้ว่ามารีเป็นสุนัขที่ดื้อและเขาคิดว่ามารีเป็นสุนัขที่อาจจะแย่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้แต่สุนัขตัวนี้ครับได้ช่วยสอนบทเรียนที่มีค่าที่สุดเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและความหมายของการมีกันและกันของครอบครัวซึ่งจุดขายของทั้งหนังสือและหนังเรื่องนี้ครับคือการใช้ความจริงสร้างจากชีวิตจริงและตัวละครก็ชื่อแบบคนจริงด้วยในเรื่องและหนังสือไม่ได้พยายามทำให้มารีเป็นสุนัขที่สมบูรณ์แบบแต่เน้นกับเล่าเรื่องสมจริงของความสัมพันธ์มีความน่าเบื่อมีความโกรธมีความยอมรับในความไม่สมบูรณ์ของกันและกันรวมถึงสัตว์เลี้ยงที่เขาตัดสินใจรับเลี้ยงเข้ามาในครอบครัวถ้าเจ้าฮาชิในเรื่องฮาชิเป็นตัวแทนที่สะท้อนของความซื่อสัตย์และความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเจ้ามารีในเรื่องมารีแอนด์มีนี้ครับเป็นการพูดถึงการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของสัตว์เลี้ยงที่แม้ว่าเราอาจจะไม่เข้าใจกัน 100% แต่สัตว์เลี้ยงเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนสหายที่ดีเป็นคนที่อยู่ข้างเราเสมอทำให้เราได้รู้ว่าแม้ว่าชีวิตอาจจะไม่ได้พิเศษสมบูรณ์แบบแต่เราก็สามารถเห็นคุณค่าของกันและกัน เห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ของครอบครัวและการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อว่าเพื่อนซีสี่ขาแบบพวกเขาได้ครับเราพูดถึงสุนัขไปแล้วถึง2เรื่องด้วยกันครับทีนี้ขอย้ายมาอีกทีมนึงคือทีมน้องแมวกันบ้างใครที่เป็นทีมสุนัขหรือใครที่เป็นทีมน้องแมวก็สามารถพิมพ์มาบอกกันได้นะครับอยากรู้เหมือนกันว่าชอบเลี้ยงอะไรกันบ้างเรากำลังพูดถึงเรื่องนี้ครับ A Street Cat Named Bob Bob แมวเพื่อนคนภาพจำของ A Street Cat Named Bob คือแมวส้มครับที่เป็นคู่หูของเพื่อนมนุษย์มาสเซอร์คนหนึ่งภาพยนตร์เล่าเรื่องของเจมส์โบเวนชายหนุ่มไร้บ้านในลอนดอนที่พยายามดิ้นรนเพื่อเอาชนะการติดยาเสพติดเขาอยู่ในโครงการบำบัดยาเสพติดครับและเพิ่งได้รับความช่วยเหลือให้มีที่พักพิงอาศัยชั่วคราวจากเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ในคืนหนึ่งครับเจมส์ได้พบกับแมวจรจัดตัวสีส้มที่ได้รับบาดเจ็บอยู่แมวส้มตัวนี้ก็คือเจ้าบ๊อบนั่นเองซึ่งแอบเข้ามาในห้องพักของเขาเจมส์จึงตัดสินใจใช้เงินที่มีน้อยนิดพาเจ้าบ๊อบไปรักษาสัตวแพทย์และดูแลจนมันหายดีจริงๆแล้วใจนึงของเจมส์โบเวนครับอยากจะให้เจ้าบ๊อบเนี่ยมีอิสระแต่บ๊อบกลับไม่ไปไหนและเริ่มติดตามเจมส์ไปทุกที่โดยเฉพาะการเล่นดนตรีเปิดหมวกของเขาบ๊อบกลายเป็นจุดสนใจทันทีเมื่อเขาเล่นดนตรีและมีเจ้าแมวส้มบ๊อบตัวนี้มันมักจะนั่งอยู่บนบ่าของเจมส์อย่างสงบการปรากฏตัวของบ๊อบทำให้ผู้คนสนใจบริจาคเงินให้เจมส์มากขึ้นทำให้เจมส์มีรายได้เพียงพอที่จะหลุดพ้นจากชีวิตปากกัดตีนถีบการมีบ๊อบยังช่วยให้เจมส์ได้งานจากผู้ขายวารสาร The Big Issueซึ่งเป็นโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ในเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้เล่าเพียงแค่เรื่องราวที่มันดำเนินไปอย่างแฮปปี้อย่างเดียวครับเพราะยังมีจุดที่ทำให้เราได้เห็นถึงปัญหาทำให้เราได้ลุ้นตามไปกับตัวละครด้วยใครอยากรู้ว่าเนื้อเรื่องเป็นไงก็อย่าลืมไปดูกันนะครับจากเรื่องเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเจมส์มีบ๊อบเป็นแรงผลักดันสำคัญทั้งการตัดสินใจที่ทำให้เขาเลิกยาได้อย่างเด็ดขาดโดยมีบ๊อบอยู่เคียงข้างตลอดเวลาและเจมก็มีแรงบันดาลใจเพื่อที่จะประสบความสำเร็จและเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ครับว่าจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือการมีบ๊อบเจ้าแมวส้มตัวนี้เข้ามาในชีวิตเขานั่นเองภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสร้างมาจากหนังสืออัตชีวประวัติที่ขายดีทั่วโลกอีกแล้วก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทำไมหนังที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมักจะสร้างจากเรื่องจริงที่มีคนมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นครับก็ถือว่าน่าสนใจดีซึ่งเจมส์โบเวนตัวละครในเรื่องเนี่ยก็เป็นชื่อจริงของคนจริงเลยนะครับและแน่นอนครับว่าแมวส้มที่เราเห็นในเรื่องคือเจ้าบ๊อบตัวจริงจากเรื่องจริงด้วยแต่เขาก็ยังมีแมวสำรองครับใช้ในบางฉากที่อาจจะกำกับยากหรือมีความเสี่ยงหรืออันตรายซึ่งนอกจากประเด็นเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยหนังสือของเจมส์โบเวนยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนังสือครับที่สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับคนไร้บ้านและปัญหาการติดสารเสพติดในลอนดอนซึ่งถือว่าเรื่อง A Street Cat Named Bob ได้สร้างสัญลักษณ์ของสัตว์เลี้ยงไปอีกรูปแบบหนึ่งครับคือเขาได้เล่าว่า Bob สัตว์เลี้ยงแมวส้มตัวนี้เปรียบเสมือนแรงจูงใจและจุดยึดเหนี่ยวของจิตใจพวกคนแบบเราการที่ Bob เข้ามาในชีวิตเจมถือว่าเป็นการบังคับให้เจมต้องรับผิดชอบชีวิตของอีกคนคนหนึ่งนั่นหมายความว่าเขาต้องหาเงินเพื่อซื้ออาหารและยาให้ Bob ก่อนตัวเองเสมอความรับผิดชอบใหม่นี้ทำให้ชีวิตที่ไร้แกนสารของเขาเริ่มมีเป้าหมายขึ้นมาและการมีบ๊อบเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้คนมองที่เจมในฐานะของชายกับแมวมันเปลี่ยนการระลึกตัวตนของเขาเขาไม่มองตัวเองว่าเป็นคนติดยาและคนไร้บ้านอีกต่อไปแต่เขามองว่าตัวเองเปรียบเสมือนเพื่อนของบ๊อบและบ๊อบคืออีกสิ่งหนึ่งที่เขาต้องดูแลนี่เปรียบเสมือนกระบวนการฟื้นฟูทางจิตใจของเจมชั้นยอดเลยทีเดียวนอกจากนั้นบ๊อบเป็นแมวส้มใช่ไหมครับและแมวส้มเนี่ยก็ไม่ได้สนใจว่าเจมจะมีอดีตอย่างไรไม่ได้คิดว่าเจมเป็นคนติดยาหรือคนไร้บ้านบ๊อบแค่รักเจมเพราะเจมดูแลบ๊อบและเจมก็รักบ๊อบที่ทำให้เจมมีเป้าหมายในชีวิตสุดท้ายแล้วหนังเรื่อง A Street Cat Named Bob เป็นการตอกย้ำว่าบางครั้งเพื่อนที่ดีที่สุดและเป็นผู้ช่วยให้รอดชีวิตมาได้อาจมาในรูปแบบของสัตว์จรจัดตัวเล็กๆที่มอบทั้งความรักความรับผิดชอบและโอกาสครั้งที่2ในการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตของใครสักคนเราพูดถึงสุนัขกันไปแล้วแมวก็พูดถึงไปแล้วลองมาดูเพื่อนสนิทต่างสายพันธุ์อีกสักชนิดหนึ่งครับกับเรื่อง The Horse Whisperer จากชื่อเรื่อง The Horse Whisperer แปลเป็นไทยก็คือหมอกระซิบมาใช่ไหมครับแต่อาจจะดูงงว่าหมอกระซิบมาคืออะไรเดี๋ยวเราลองค่อยๆฟังกันไปนะครับเรื่อง The Horse Whisperer ถือว่าเป็นหนังเก่าประมาณเกือบ30ปีได้ครับฉายตั้งแต่ปี1998กำกับและนำแสดงโดยผู้กำกับผู้ล่วงลับอย่างโรเบิร์ตเลดฟอร์ดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสำรวจความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์ครับและความเชื่อมโยงกับสัตว์อย่างม้าที่ทั้งสองสายพันธุ์เนี่ยสามารถมีจุดร่วมทางจิตใจและเยียวยาซึ่งกันและกันได้ภาพยนตร์เริ่มต้นมาจากโศกนาฏกรรมที่นิวยอร์กครับเมื่อเกรซแมคครีนนำแสดงโดยสกาเลตต์จอห์นสันและพิลกริมม้าสุดที่รักของเธอประสบอุบัติเหตุร้ายแรงขณะขี่ม้าไปบนทางน้ำแข็งอุบัติเหตุครั้งนี้มันฆ่าชีวิตเพื่อนของเกรซและม้าของเพื่อนเธอและก็สร้างความสูญเสียกับเกรซก็คือเกรซสูญเสียขาบางส่วนไปและม้าพิลกริมก็บาดเจ็บทั้งทางกายและจิตใจของมันจนกลายเป็นม้าที่ดุร้ายและไม่สามารถควบคุมได้ตัดกลับมาที่แอนนี่แม่ของเกรซครับแอนนี่เป็นบรรณาธิการนิตยสารผู้เคร่งครัดและบ้างานเขาเชื่อว่าการฟื้นตัวของเกรซเชื่อมโยงกับการรักษาพิลกริมม้าคู่ใจของเธอโดยทั่วไปถ้าม้าไม่สามารถวิ่งและควบคุมได้ส่วนหนึ่งของคนเลี้ยงก็มักจะมีการฆ่าทิ้งใช่ไหมครับแต่อันนี้แม่ของเกรซกลับปฏิเสธการฆ่าพิลกริมทิ้งและตัดสินใจพาเกรซและพิลกริมเดินทางข้ามประเทศไปยังชนบทที่มีพื้นหญ้ากว้างใหญ่อย่างมอนทาน่าเพื่อตามหาทอมบุกเกอร์ทอมบุกเกอร์คือฮอสวิสเปอร์เรอร์หรือหมอกระซิบม้าที่มีชื่อเสียงพอเรียกหมอกระซิบม้าอาจจะดูแปลกๆเราเรียกว่าอาจจะเป็นคนดูแลม้าอะไรแบบนี้กันไหมครับทอมตกลงที่จะช่วยแต่มีเงื่อนไขว่าเกรซจะต้องมีส่วนร่วมในการบำบัดครั้งนี้ด้วยในกระบวนการที่จะเยียวยาจิตใจเจ้าพิลกริมนี้ครับทอมต้องค่อยๆอาศัยความอดทนความเข้าใจการสื่อสารที่ไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อรักษาพิลกริมจากอาการหวาดกลัวตัวเกรซเด็กหญิงคนนี้ก็เริ่มเปิดใจและเยียวยาบาดแผลทางจิตใจไปด้วยในช่วงเวลาระหว่างนั้นที่อยู่ด้วยกันในฟาร์มเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างแอนนี่กับทอมก็พัฒนาลึกซึ้งเพิ่มขึ้นไปด้วยแอนนี่ซึ่งเคยใช้ชีวิตแบบเร่งรีบในเมืองใหญ่ได้สัมผัสกับชีวิตที่เรียบง่ายและมีความหมายท้ายที่สุดพิลกริมและเกรซได้รับการเยียวยาและหายดีพ่อของเกรซก็ได้เดินทางมาหาแอนนี่และเกรซที่มอนทาน่าซึ่งเป็นจุดสำคัญของเรื่องครับที่ทำให้แอนนี่แม่ของเกรซต้องตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรระหว่างความรักครั้งใหม่กับความรับผิดชอบต่อครอบครัวเรื่องราวจะจบแบบไหนก็ลองไปติดตามกันต่อกับ The Horse Whisperer นะครับแน่นอนครับว่าเรื่องนี้มีแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงอีกแล้วครับผมที่เป็นนวนิยายขายดีในปี1995ที่พูดถึง Horse Whisperer ซึ่ง Horse Whisperer ครับอาจจะไม่ได้หมายถึงคนที่กระซิบข้างหูม้าตามความหมายตรงตัวแต่มันหมายถึงผู้ที่สามารถสื่อสารกับม้าได้อ่านภาษาของม้าได้สังเกตและตีความภาษากายของม้าได้และนำไปสู่การเยียวยาจิตใจของตัวม้าเองรวมถึงผู้ที่ควบคุมและเลี้ยงม้าเหล่านั้นสร้างเสริมความไว้วางใจระหว่างมนุษย์และม้ากลับคืนมาอีกครั้งจุดที่ผมชอบกับหนังเรื่องนี้ครับคือมันทำให้เห็นว่าม้าเนี่ยสามารถเป็นตัวแทนที่มันลึกลงไปมากกว่าเป็นม้าหรือเป็นเพียงแค่สัตว์ที่เราใช้งานด้านพละกำลังของมันพอมันพูดถึงการเยียวยาที่เชื่อมโยงกันระหว่างม้ากับมนุษย์ด้วยตัวพิลกริมก็เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนครับพอม้าพิลกริมสามารถมองได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของบาดแผลด้านอารมณ์ของเกรซทั้งความหวาดกลัวการแยกตัวของทั้งพิลกริมและเกรซสะท้อนความรู้สึกของกันและกันที่ปฏิเสธความเจ็บปวดและการเข้าถึงผู้อื่นซึ่งทอมบุกเกอร์เนี่ยก็ไม่ได้รักษาเพียงแค่พิลกริมเท่านั้นแต่เขาใช้พิลกริมเจ้าม้าตัวนี้เป็นตัวกลางที่สื่อสารระหว่างเกรซและตัวเขาเองด้วยระหว่างเรื่องเราก็จะสังเกตว่าทอมรู้ว่าหากเขาสามารถฟื้นฟูความไว้ใจของเจ้าพิลกริมกับตัวเขาเองได้เขาก็จะสามารถฟื้นฟูความไว้ใจของเกรซได้เช่นกันซึ่งมันเป็นมุมมองที่เปิดกะโหลกคนที่ไม่ได้คุ้นเคยกับม้าแบบผมมากครับและมองว่าม้าเนี่ยเป็นอีกสิ่งสัตว์นึงที่มีปัญญาที่เป็นเลิศมากและก็สามารถสื่อสารระหว่างคนและม้าได้รวมถึงสามารถจดจำและสามารถเข้าใจกันและกันก็จะคล้ายๆกับคนไทยครับที่บางหมู่บ้านเนี่ยจะมีการเลี้ยงช้างและทรีตว่าช้างพวกนั้นเนี่ยคือหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวพวกเขาเขาสามารถสื่อสารได้คนทั่วไปก็จะมองว่าช้างเป็นเพียงแค่สัตว์ที่เราใช้งาน แต่จริงๆแล้วพวกเขาเหล่านั้นมองว่าช้างพวกนั้นคือเพื่อนคือพี่คือน้องคือครอบครัวของพวกเขามาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกับเรื่อง The Electrical Life of Louis Wain หนังเรื่องนี้ออกมาได้ไม่นานครับประมาณช่วงปี2021ซึ่งเป็นหนังที่อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงมากนะครับผมก็ไม่ได้รู้จักหนังเรื่องนี้มาก่อนแต่ก็เกิดจากจะทำตอนนี้ก็เลยลองหาหนังดูก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่มีความน่าสนใจครับได้นักแสดงอย่างเบนเนดิกต์คัมเบอร์แบชมาร่วมแสดงด้วยจุดที่น่าสนใจของเรื่องนี้คือหนังเรื่องนี้เล่ามาจากชีวประวัติที่นำเสนอชีวิตอันแสนจะประหลาดของหลุยส์เวนศิลปินชาวอังกฤษซึ่งเขามีชีวิตในช่วงปลายศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20จุดที่สำคัญของเขาคือเขาเป็นบุคคลสำคัญครับที่เปลี่ยนสถานะของแมวจากสัตว์ที่กำจัดหนูให้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อนรักในเรื่องนี้ครับเราเรื่องเกี่ยวกับชายที่แปลกแยกทางสังคมนามว่าหลุยส์เวนจริงๆแล้วเขาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะชั้นสูงครับแต่หลุยส์เวนต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นผู้ดูแลครอบครัวที่มีทั้งแม่และน้องสาว5คนพอพ่อของเขาเสียชีวิตหลุยส์เป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้านศิลปะแต่เขาไม่มีความสามารถในการจัดการชีวิตและการเงินเลยจนเขาได้มาตกหลุมรักกับเอมิลี่ครูสอนพิเศษของน้องสาวของเขาซึ่งหลังจากที่เขาแต่งงานกันได้ไม่นานครับก็มีเรื่องร้ายเข้ามาคือเอมิลี่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมแต่เป็นจุดเดียวกันกับที่ทั้งคู่เก็บปีเตอร์ลูกแมวจรจัดมาเลี้ยงซึ่งในเวลานี้นั่นเองที่เอมิลี่สนับสนุนให้หลุยส์วาดรูปปีเตอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เธอจากแรงบันดาลใจของปีเตอร์ครับและคำพูดของเอมิลี่ที่ว่าแมวช่างไร้สาระหน้ากอดขี้ขลาดและกล้าหาญเหมือนกับพวกเราทำให้หลุยส์เริ่มวาดภาพแมวในรูปแบบที่แปลกใหม่คือแมวที่มีลักษณะท่าทางเหมือนมนุษย์ภาพวาดเหล่านั้นถูกตีพิมพ์และได้รับความนิยมอย่างถล่มทลายในอังกฤษแม้ว่าหลุยส์จะมีชื่อเสียงโด่งดังครับแต่หลุยส์มีปัญหาด้านธุรกิจเป็นอย่างมากเนื่องจากเขาไม่ได้จดลิขสิทธิ์งานของตัวเองเลยทำให้เขาและครอบครัวเริ่มยากจนขึ้นเรื่อยๆแต่จุดที่มันพังทลายหนักมากคือการเสียชีวิตของเอมิลี่และปีเตอร์ลูกแมวที่เขารักสุขภาพจิตของหลุยส์ก็เริ่มทรุดโทรมลงอย่างหนักในบางบันทึกเนี่ยก็เชื่อกันว่าหลุยส์อาจเป็นคนที่มีโรคจิตเภทบางประเภทซึ่งเรื่องราวจะจบลงยังไงก็ลองไปติดตามในเรื่องเต็มกันนะครับแต่เดี๋ยวเราลองมาดูเชิงลึกกับเรื่องนี้กันถ้าใครไม่คุ้นชื่อของหลุยส์เวนเนี่ยอยากให้ลองไปเสิร์ชดูครับก่อนหน้านี้ผมก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกันแต่หลังจากที่ได้เห็นภาพผลงานจากเรื่องนี้ผมก็ได้ไปตามดูผลงานจริงที่เขาเคยวาดไว้และถือได้ว่าเป็นผลงานที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สไตล์ภาพการวาดแมวมันเติบโตขึ้นจนถึงทุกวันนี้และถือว่าเป็นภาพที่มีความสนุกเป็นภาพที่ดูมองโลกในแง่บวกและเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแมวให้เฟรลี่มากขึ้นซึ่งจะเห็นว่าจุดหนึ่งภาพแมวที่ดูสนุกสนานอาจจะเปลี่ยนไปเป็นแนวแอบสแตรกและมีลวดลายไฟฟ้าและลานตาแนวแบบคาไลโดสโคปิกมากขึ้นมันอาจจะมาจากสภาพจิตใจของเขาที่มีการเปลี่ยนไปนั่นเองการสร้างงานศิลปะเกี่ยวกับแมวทำให้หลุยส์สามารถจัดการกับความสูญเสียและอาการป่วยทางจิตได้บางส่วนมิติการสังเกตแมวและการใส่อารมณ์มนุษย์เข้าไปลงในงานศิลปะช่วยเสริมความเข้าใจในตัวเองของเขาและเป็นการเยียวยารูปแบบนึงทำให้เห็นว่าอารมณ์ของเราที่มันมีความละเอียดอ่อนถูกแสดงออกมาผ่านอารมณ์ของแมวที่อยู่ในภาพวาดและแมวก็ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงอีกต่อไปแต่เป็นวิธีที่หลุยส์จัดการกับความเหงาความสัมพันธ์กับโลกภายนอกและหนังยังสะท้อนถึงบทบาทของสัตว์ในชีวิตของคนและวัฒนธรรมสมัยนั้นการที่งานของเขาได้รับการยอมรับช่วยสร้างการเชื่อมต่อกับผู้คนและสังคมในมุมหนึ่งภาพแมวในเรื่องเนี่ยเปรียบเสมือนผู้ช่วยชีวิตของหลุยส์เลยทีเดียวตัวละครสำคัญคือแมวอย่างปีเตอร์ครับเพราะการรับเลี้ยงปีเตอร์เข้ามาไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่เป็นจุดที่หลุยส์ต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นในขณะที่เขากำลังดูแลเอมิลี่ที่ป่วยหนักปีเตอร์เปรียบเสมือน subject หลักในงานศิลปะและเป็นเพื่อนปลอบใจให้กับเขาและเอมิลี่ทำให้หลุยส์ได้ค้นพบตัวตนและแรงบันดาลใจหาช่องทางในการถ่ายทอดอารมณ์และเกิดเป็นผลงานศิลปะของเขาขึ้นมาจุดที่น่าสนใจอีกอันคือมุมมองการเห็นความเป็นมนุษย์ในสัตว์ของหลุยส์ครับภาพวาดแมวของหลุยส์ในยุคแรกๆไม่ได้เป็นแค่ภาพน่ารักแต่เป็นการถอดฉากทัศน์ทางสังคมของมนุษย์เช่นการดื่มชาการเล่นดนตรี การไปงานปาร์ตี้ซึ่งในปัจจุบันภาพแมวหรือภาพสัตว์เลี้ยงต่างๆเล่นอะไรแบบนี้เป็นรูปแบบกราฟิกเนี่ยเราคงจะเป็นภาพที่คุ้นชินตากันแล้วแต่ต้องย้อนกลับไปในสมัยนั้นครับการนำสัตว์แบบแมวเข้ามาทำกิจวัตรแบบมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นอะไรใหม่ๆให้กับผู้คนในยุควิกตอเรียเลยทีเดียวจริงๆผมคิดว่ายังมีหนังอีกหลายเรื่องเลยครับที่ทำให้เราสามารถถอดความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์ได้อย่างเช่นเรื่อง Life of Pi ที่พูดถึงความสัมพันธ์ของคนและสัตว์ชนิดต่างๆอย่างเช่นเสือที่ชื่อว่าริชาร์ดปาร์เกอร์หรือหนังสารคดีอีกเรื่องครับที่ผมชอบก็คือเรื่อง My Octopus Teacher เป็นสารคดีที่พูดถึงความสัมพันธ์ของคนและสัตว์อย่างหมึกสายหรือหนังไทยอย่างเรื่องข้าวเหนียวหมูปิ้งที่พูดถึงเด็กผู้หญิงและเจ้าหมาตัวน้อยหรือแม้กระทั่งจุดเริ่มต้นเรื่องราวสุดแอคชั่นอย่างจอห์นวิกก็มีจุดเริ่มต้นมาจากความสัมพันธ์ของคนและสุนัขเช่นกันพอมาถึงตรงนี้ครับจะสังเกตได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์มันสามารถสะท้อนและสอนเราได้มากกว่าที่คิดมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการดูแลหรือการให้ความช่วยเหลือจากคนเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นการแลกเปลี่ยนทางความรู้สึกการเรียนรู้การเคารพการเข้าใจและเชื่อใจกันและกันในโลกที่ซับซ้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนและสัตว์เลี้ยงของเรามันอาจจะเตือนให้เรารู้ว่าบางครั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดมันอาจจะไม่ใช่โลกของคำพูดหรือการควบคุมคอนโทรลแต่มันคือการอยู่ร่วมกันด้วยหัวใจและความเข้าใจกันทำให้ต่างสายพันธุ์ก็สามารถเชื่อมโยงกันได้และเดี๋ยวตอนหน้าซินีทอสถอดความคิดหนังจีบเรื่องอื่นเรื่องใดมาเล่ามาแชร์ให้ฟังกันก็อย่าลืมติดตามกันได้ในซินีทอสถอดความคิดหนังทางไทย PBS Podcastแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice